nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa'amilus الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, ja në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Shiruesi fuqiplot këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Hakerët rusë prapo një sulmi kibernetik ndaj Departamentit të Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një prej gazetave amerikane ka pretenduar se hakerët rusë qëndrojnë pas sulmit kibernetik ndaj Departamentit të Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, gazeta Washington Post pretendoi se hakerët rusë qëndronin pas një sulmi kibernetik të kryer ndaj Departamentit të Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës të dielën në mbrëmje. Ndërsa agjencia Reuters e lajmëroi njoftoi dje se Departamenti i Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte sulmuar dhe hakuar. Reuters njoftoi se një grup i sofistikuar i hakimit të mbështetur nga të tjerët u përpoq të vijë informacione nga Departamenti i Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga një agjenci amerikane përgjegjëse për krijimin e politikave të internetit dhe komunikimit. Sulmi kibernetik i pretenduar se është kryer nga hakerët rusë nxiti një takim urgjent në Këshillin e Sigurimit Kombëtar në Shtëpinë e Bardhë, raportojnë mediat amerikane. Agjencitë e inteligjencës në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdimisht shqetësohen se hakerët që synojnë dhe sulmojnë Departamentin e Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kenë përdorur mjete të ngjashme për të infiltruar në agjencitë e tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Hanje is Hamasi është linja e çeshjes palestinezë dhe vazhdim i rezistencës. Kreu i Byros Politike Televizis e Rezistencës Islamike Palestinese Hamas deklaroi formimi i lëvizjes Hamas është në të vërtetë vazhdimi i rrugës së popullit palestinez. Lufta e tij e gjatë rezistencës së vazhdueshme që nga revolucioni dëshmorë të Zedin Qasem. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, Ismail Haniyeh, kreu i Byros Politike Televizis së rezistencë islamike palestinezë Hamas të dilën në mbrëmje me rastin e 33 vjetorit të themelimi të lëvizjes shtojmë. Themelimi lëvizjes Hamas si grupet e tjera palestineze nuk është një çështje partijake, por rasti thjesht palestinez kombëtar. Ai është formuar për hir të popullit palestinez dhe në shërbim të kombit. Kryu i byros politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ndër të tjera shtojmë. Hamas e lindi nga zemra dhe teksti shoqërisë ideali kombit palestinez dhe u transferua nga faza përgatitjes e ndërtimit të një breze për të shluar tokën palestinez dhe fazën e konfrontimit të hapur dhe të vazhdueshëm që është kulmi i lëvizjes islamike në tokën e palestinez. Ismail Haniyeh ndër të tjera tha: formimi lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamasi dhe formimi të gjitha grupeve palestineze është një çështje kombëtare, jo partizane. Ky është një theksi në fakt se të gjitha grupet formohen për hir të popullit palestinez dhe u shërbejnë atyre. Kreu i byros politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ndër të tjera tha: këta janë njerëzit dhe gjithashtu u japin legjitimitet të grupeve dhe janë faktorë mbijetesës dhe ekzistencës së tyre në skenën politike dhe në terren në Palestinë. Hani e deklaroi Hamasi është në gjendje të luftojë kundër të gjitha formave dhe llojeve që luftojnë rezistencë dhe përmes saj arritet të krijojë një bazë të fortë për rezistencë që përfaqëson Gazën sot. Ai shtoi: lëvizja e rezistencës islamike e palestinezë Hamas ka ripërcaktuar planin e rezistencës dhe përngatitësia dhe cilësia i ka shtuar rolin më të rëndësishëm asaj dhe ka pasur një ndikim të veçantë në rrugën e rezistencës së popullit palestinez. Me lëshimin një deklaratë lëvizje Hashabi në Irak mohoi formimin e një teke kurde në Kirkuk. Organizata irakiane mobilizimi popullor e njohur ndryshe si Hashabi ka lëshuar një deklaratë duke mohuar pretendimet për formimin e një teke të saj apo të mobilizimit popullor kurd në provincën Kirkuk. Sipas botimit, organizata Hashabi në Irak lëshoi një deklaratë ku mohoi pretendimet në lidhje me formimin e një Hashabi kurd në provincën e Kirkukut, ndërsa theksojnë pasaktësinë e lajmeve të tilla. Ne theksojnë se mobilizimi popullor Hashabi është i pranishëm në Kirkuk për të mbështetur të gjithë qytetarët pa ndonjë diskriminim, thotë deklarata. Një lajm i tillë i cili botohet herë për herë për të minuar përfitimet e sigurisë nuk ndikon në performancën për forcat tona në shërbim të banorëve të Kirkukut, thuhet në deklaratën lëshuar nga forca mobilizimi popullor Hashabi në Irak. Më herët është raportuar se një mobilizim popullor kurd apo Hashabi kurd ishte nisur për të mbrojtur provincën Kirkuk dhe se pretendohet se këto forca do të zëvendësonin forca peshmerga në provincë. Arrestohen më shumë se 3 persona gjatë razira pas zgjedhjeve në Washington DC. Kryeqyteti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë skena për plasje midis mbështetësve dhe kundërshtarëve të Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjatë ditëve të fundit, gjatë të cilëve të paktën 35 persona u arrestuan. Në 24 orët e kaluara të paktën 33 njerëz janë arrestuar në trazirat pas zgjedhjeve të organizuar në Washington DC. Midis të arrestuar është një akuzuar për përdorimin e armëve vdekje prurëse dhe 10 janë akuzuar për konfrontim dhe përplasje me policinë. Në fakt trazirat janë rezultati përplasje midis kandidatëve të krahut të madh pro Biden, fituesi demokrat në zgjedhjet e vitit 2020 dhe grupet e krahut të djathtë që ndolën në rrugë në mbështetje të presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Të paktën 8 oficer policie thua se janë plagosën ndërsa përpiqeshit të ndanin palët nga mosmarrëveshje dhe konfrontimi me syre. Ndërkohë, 4 persona plagosën në një goditje me thikë gjatë përleshje midis mbështetësve të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe kundërshtarëve të tij. Trazia në rrugë që zhvillohen gjatë fundjavës në shumicën e shteteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës erdhën pasi gjykata e lartë e Shtetit Bashkuar të Amerikës refuzoi padinë e prokurorit të përgjithshëm të Texasit për të anulluar rezultatet e zgjedhjeve në Michigan, Georgia, Pennsylvania dhe Wisconsin. I thashë që sa e kam punuar për të bërë të mundur transkriptimin aktual të kësaj deklarate në internet. Mbi 30.000 Amerikanë kanë vdekur në 13 ditët e para të dhjetorit, më shumë se 30.000 njerëz kanë vdekur në shtetësit në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga virusi COVID-19 dhe 13 ditët e para të dhjetorit, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Një total për 30.102 persona të vdekur këtë muaj dhe një total për 298.127 kanë vdekur që nga fillimi pandemisë, treguan të dhënat transmetuara nga agjencitë e lajmeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përjetuar më shumë se 30.000 vdekje vetëm gjatë muajit nëntor, maj dhe prill. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do fillojnë vaksimin e pacientëve me vaksinën Pfizer-BioNTech. Nga nisja e pandemisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës numërojnë 16.698.892 të infektuar dhe 306.153 viktima, duke renditur si vendi i parë në botë më i goditur nga pandemia e krijuar nga koronavirusi apo sëmundja COVID-19. Merkel i jep urdhër për mbylljen e vendit. Gjermania ka hyrë në karantinë për gjatë Krishtlindjeve dhe më pas për shkak të rastit të rritjes së rasteve të reja me COVID-19 dhe vdekjeve. Bizneset jo fort thelbësore do të mbyllen në të gjithë vendin duke filluar që prej së mërkurës, ndërkohë që ngjan në zonë se do të vijnë mësimin në platformën online dhe nga shtëpia. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se rreziku i kontaktëve të shumta sociale pritet të arritet këtë ditë për shkak të festimeve. Statistikat e fundit tregojnë për më shumë se 20.200 raste të reja me COVID-19 dhe 321 njerëz që kanë humbur jetën. Mbyllja e dytë e Gjermanisë do të zgjas nga 16 dhjetor deri në 10 janar, një vendim që është konsideruar si emergjendë autoritete për të vendosur në zbatim. Kompanitë të mëdha do të vazhdojnë komunikimin dhe punën me punojësit nga shtëpia. Pagrokeri do të mbyllen të gjitha festimet të organizuar në ambientet me shumë njerëz dhe do anullohen dhe nuk do të lejohen vendet ku mund të konsumohen pije alkoolike. Të vetmet biznese që mund të qëndrojnë të hapur janë ushqimor, bankat, dyqanet me produkte festash. Brexit bisedimet do të vazhdojnë, von der Leyen dhe Johnson shtyn afatin e së dielës. Negociata për Brexit do të vazhdojnë pavarësisht afatit të vendosur për këtë diel për arritjen e një marrëveshje përpara se Britania të lërë Bashkimin Evropian. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se është një lëvizje e përgjithshme që bisedimet të zgjaten me një milje shtesë. Si pas saj procesi dialogu të vazhdojnë të vijojnë në Bruxelles. Nga në tjetër, kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se vendi i tij nuk do largohet nga negociatat dypalëshe të cilat duhet të vijojnë për të gjetur një akord. Megjithatë, Boris Johnson, kryeministri anglisë, nënvizoi se palët kanë qëndrime shumë të kundërta të lidhur me çështjet kyçe dhe duhet të jenë gati të përfundojnë procesin edhe pa një marrëveshje. Së pari, Marina Botërore ka deklaruar se është gati të patrullojë urat britanike në rast se nuk ka pak për peshkimi. Nga ana tjetër, një dështim i mundshëm do të bënte transportin e mallrave në bashkim mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Bashkuar më të ngadalt. Sikur se tha dhe kryeministri britanik, qasat janë të mos ketë akord. Gjykata kushtetuese në Australi zon ligj që ndalon shamit në shkollat fillore. Ditën e premte gjykata kushtetuese e Australisë rrëzoi ligjin që ndalon të mbajtjen e shamis në shkollat fillore. Ligji aktuali ndalon të vajzat të vishnin veshje ideologjike ose fetare që lidhen me mbulimin e kokës deri në fund të vitit shkollor derisa të mbushin 10 vjeç. Në një deklaratë lëshuar pas vendimit, gjykata tha se barazia dhe liria e mendimit ndërgjegjes dhe fesë vendos neutralitetin fetare dhe ideologjik të shtetit. Gjykata argumentoi më tej se legjislaturës ju kërkuat të trajtojnë në mënyrë të barabartë bindjet e ndryshme fetare. Shkolla bazohet në të tjerë në vlerat themelore të hapjes Dhe Toleranca u tha deklarata kushtetuese e Austrisë, ligji u miratua nga deputeta austriak, pasi u paraqit nga qeveria koalicionit përbërë nga kryeministri Sebastian Kurz, Partia Popullore Austriake e Krahut të Djathtë dhe Partia e Lirisë Austrisë Ekstremit të Djathtë. Vendimi nga gjykata kushtetuese tregon se besimi në shtetin së drejtës së durimit në Union Paralegore ka thënë organizata e besimit islam në deklaratë të postuar në Facebook. Putin bisedime me Iranin mbi marrëveshjen e tregtisë së lirë në Unionin Ekonomik të Evrazis. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar plane për të arritur një lidhje midis Unionet ekonomik të Eurazis dhe vëndëve të tjela si Irani, duke thënë se negociata kanë filluar me Teherani për një marrëveshje të tregtisë së lirë, duke folur në një takim të këshillit të lartë ekonomik. Euroaziatik Putin njoftoi se do të merrë gjithashtu një vendim për të siguruar statusin e vazhguesi për Uzbekistanin dhe Kubën. Një marrëveshje mbi bashkëpunimin midis Eurazis dhe vëndet të tjela ekonomikisht të më dha si Kina, Irani, po zbatohen të i raundi pare bisedime me një marrëveshje të tregtisë së lirë me Indin dhe mbasë së shpeti. Sot ne do të aprovojmë fillimin e bisedime të ngjashme me Irani, shtu a i duke theksuar se ideja për të bërë marrëveshje preferenciale dhe Indonezin, Mongolin dhe gjithashtu e mirë për Union është një bashkim ekonomik i shteteve të vendosur në Evropën Lindore, si dhe nazin përëndimore dhe qëndrore. Kjo union ka 5 antarë: Rusia, Kyrgyzstani, Kazakistani, Bielorusia dhe Armenia me 180 milion banor. Dhe ka një potencial për 5 trilion dolarësh. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov theksoi se Moskva dhe Teherani do të kërkojnë metode të reja për të injoruar efektin negativ dhe ekonomik të sanksioneve. Diplomati rus në vizë gjithashtu nevojën për të mbështetur në shtetet që ndjekin dhe vendosin parime të së drejtës ndërkombëtare në vend të vendeve perëndimore që po vazhdojnë me sanksione të njashme. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Irani proteston fuqimisht kundër deklaratës evropiane të mbështetjes për elementin e njohur terrorist. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, njoftoi se Republika Islamike e Iranit dhe thirrën ambasadorët gjerman dhe francez kishte protestuar fuqimisht kundër deklaratës së Bashkimit Evropian për elementet të njohur terrorist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve rreth asaj që ndodhi gjatë thirrjes ambasadorëve gjerman dhe francez, Khatibzadeh, zëdhënës i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: pas lëshimit të deklaratave ndërhyrëse, ambasadorët gjerman dhe francez u thirrën në ministri nga drejtori i përgjithshëm evropian i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të dilën pasite. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ndër të tjerë shtoi: në takimet e mbajtur, drejtori i përgjithshëm për çështjet e Evropës në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit kundërshtoi me forcë dhe në mënyrë të qartë deklaratën e Bashkimit Evropian dhe dy vendeve evropiane në mbështetje të elementit të njohur terrorist dhe mbështetje financiare dhe morale të disa vendeve evropiane për elementë dhe grupe terroriste. Në mënyrë të veçantë, informoi ata për masat e sigurisë kriminale të kryera në bashkëpunim me shërbimin e inteligjencës perëndimore dhe regjimin sionist kundër kombit iranian, dhe ata vetë e pranuan haptazi këtë fakt. Khatibzadeh ndër të tjera shtoi: në këto dy takime, drejtori i përgjithshëm i Evropës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i kujtoi ambasadorëve të Gjermanisë dhe Francës me çfarë standarde është trajnimi për të bërë bombë flagëruese, planifikimin e përplasjes rrugë, bashkëpunimin me qeverinë dhe shërbimin e huaj të inteligjencës me qëllim përmbysjen e strukturës politike të Iranit, a quhet gëzëtari aktet të armatosura kriminale. Kjo është një tragjedi historike në të cilën Evropa ndan terrorizmin në të mjetë të keqbarazuar në interesat e saj dhe përdorur atë në mënyrë selektive për qëllimet e veta, tha ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, në vazhdim të prezantimit të bimëve medicinale të Iranit, do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sektorët përbërës të këtij tregu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Një nga sekretet e krijimit është kompleksiteti i trupit të njerëzit. Deri më tani, asnjë shkollë apo qendër mjekësore në botë nuk ka qenë në gjendje të pretendojë se e njeh plotësisht trupin e njerëzit. Gjatë historisë së shkencës së mjekësisë në shkolla të ndryshme mjekësore si mjekësia tradicionale e Egjiptit, e Iranit, e Kinës, e Indisë, e Greqisë dhe madje edhe e mjekësisë moderne, pavarësisht fitimit të përvojave të vlefshme në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e dhimbjeve, lëvizja drejt përsosmërisë ka vazhduar dhe po vazhdon gjithnjë më shumë. Mjekësia tradicionale iraniane është një nga shkollat më të vjetra në botë me mbështetje të pasur shkencore dhe ka arritur tek ne në formën e më shumë se 14.000 vëllimeve të librave dhe veprave nga shkencëtarët dhe mjekët e këtij vendi, në të cilat ekzistojnë me mira receta që janë përshkruar për pacientët, vetit shëruese të cilave janë vërtetuar përgjatë shekujve me radhë. Në më shumë se 85% të këtyre recetave, bimët medicinale janë përshkruar për pacientët. Mjekët e famshëm të mjekësisë tradicionale të Iranit, si Razi, Ahvazi, Abu Ali Sina dhe Gjorgjani, ishin ndër ata, shkrimet e të cilve për gjashtë shekuj ishin prej burimeve kryesore të mjekësisë në Perëndim. Prej tipareve më të dalluara dhe më të spikatura të mjekësisë tradicionale iraniane është vështrimi i saj me bazë shëndetjen dhe vështrimi i përgjithshëm i saj, vëmendja ndaj aspekteve spirituale dhe morale, mbështetja e saj në metodat natyrore, me sa më pak pasoja dhe tolerancës ndaj pacientit. Metoda e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane bazohet në dy pjesë, kurimi mjekësor dhe këshillat spirituale apo shpirtërore. Si pas mjekve tradicional, mjekësia dhe lutjet janë të dy njësoj të efektshme në trajtimin e sëmundjes, duke plotësuar njëra tjetrën në trajtimin e pacientit. Duke besuar se Zoti ka vendosur shërimin në natyrë për çdo dhimbje ose sëmundje, mjeku iranian e konsideron bimën si një nga burimet shëruese që ka rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e sëmundjeve të njerëzve. Bollëku i bimëve në Iran, me rreth 8.000 lloje bimësh, më shumë se një e katërta e të cilave kanë veti medicinale, aromatike, erza dhe kozmetike, e ka vendosur Iranin në një pozitë të lartë në botë përsa i përket pasurisë së bimëve dhe të biodiversitetit. Më shumë se 1.700 lloje të këtyre bimëve janë autoktone në Iran dhe rriten ekskluzivisht në këtë vend dhe konsiderohen si një kapacitet ekskluziv për Iranin. Këto lloje të bimve kanë një potencial aq të madh saqë i përket vlerës ekonomike, saqë konsiderohet si një prej artikujve të rëndësishëm të eksporteve jonaftore të vendit. Sot, më shumë se 3000 kompani dhe qendra të ndryshme publike dhe private operojnë në fushën e identifikimit, zbutjes, kultivimit, prodhimit dhe nxjerrjes së substancave efektive, si dhe përpunimit pas prodhimit, paketimit të bimve medicinale, ilaçeve bimore dhe produkteve natyrore. Këto lëndë të përpunuara hyjnë në tregun e konsumit në formën e vajrave, ekstrakteve, lëngjeve, esencave të ndryshme dhe ngjyrave të bimve në forma të ndryshme. Meqense produktet bimore dhe përdorimi i tyre lidhet drejt për drejt me shëndetin e shoqërisë, veprimtaria e sektorit publik së bashku me sektorin privat duket e pashmangshme. Në fushën e bimve medicinale, sektori publik i vendit përpiqet që duke krijuar parqe shkencore dhe teknologjike, institute kërkimore dhe fakultete përkatëse të krijojnë kushtet e përshtatshme për zhvillimin e arsimit, kulturës dhe kryerjes së kërkimeve teorike dhe praktike në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe përpunimit të lëndëve bimore. Në këtë drejtim, prania e kompanive me bazë shkencore si qendrat që industrializojnë idet farmaceutike dhe përpiqen të tërheqin dhe të mbajnë tregun duke siguruar produkte krijuese, inovatore dhe të nevojshme për tregun, ka rëndësi shumë të madhe. Sot, 10 kompani me bazë shkencore janë aktive në fushën e bimve medicinale dhe duke prodhuar dhe komercializuar produktet e tyre, produktet i eksportojnë dhe në vende të ndryshme, përfshirë edhe në ato vende që janë të njohura në fushën e bimve medicinale si Indonezia, Malajzia, Singapori dhe Vietnami.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Unioni i eksportuesve të bimëve mjekësore dhe produkteve ushqimore të Iranit është një nga organizatat që vepron në fushën e eksportimit të produkteve bimore iraniane. Ky union, sipas faqes së internetit www.ista.ir, është i lidhur me dhomën tregtare të tregtisë, industrisë dhe të minierave, e cila u krijua në vitin 1966 për të përmirësuar dhe zhvilluar eksportin e bimëve medicinale, mishrave të perimeve, rrënjëve të bimëve dhe farrave bujësore. Një nga qëllimet e këtij unioni është krijimi një platforme të përshtatshme për rritjen e eksportit të bimëve medicinale në të gjitha tregjet ndërkombëtare përmes përmirësimit të cilësisë, zbatimit të plotë rregulloreve standarde dhe marketingut shkencor dhe praktik. Ky union ka më shumë se 250 anëtar. Ndër anëtarët e kësaj sindikate mund të përmendin kompanim bimët e gjelbërra të jetës në faqen e internetit www.greenplantsoflife.com, e cila në vitin 1392 sipas kalendarit iranian i barazvlefshëm me vitin 2013 ishte në listën e kompanive më të mëdha të Iranit që eksportojnë bimë medicinale. Kompania Green Plants of Life filloi veprimtarinë e vet në vitin 1969 me aktivitete në prodhimin dhe eksportimin e medikamenteve dhe produkteve higjienike dhe shëndetësore, si dhe të produkteve ushqimore. Prodhimi i banave të kësaj kompanie bëhet në formën e vajrave dhe esencave, kokrave, shurupeve, kapsulave, larseve të gojeve, kremrave dhe gjelatinës me origjinë krejtësisht bimore, ndërsa mbledhja dhe përpunimi optimali për bërësve të bimbe bëhet duke përdorur pajisjet më të përparuara të teknologjisë dhe njohurit më të fundit shkencore në botë. Për kushtimi kompanisë për cilësinë e lëndëve të para sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, është bërë shkak që prodhimi i produkteve bujësore të saj të mbeten të pastra nga mbetjet e helmeve, pesticideve dhe herbacideve. Njësia e kërkimit dhe zhvillimit të kësaj kompanie në bashkëpunim me profesorët dhe studiuesit më të njohur universitar kontrollon të gjitha fazat e prodhimit, që nga fillimi i kultivimit në ferma hidroponike ose sera deri në korrjen dhe në përpunimin e produktit përfundimtar në laborator të specializuar mikrobiokimik. Kompanitë të tjera me reputacion në fushën e ilaçeve bimore mund të përmenden emra të tillë si Ace Yasuj Company, Barij Essential Oil, Iran Daruk, Buali Daru, Salaf Chegan Drug Treatment, Gold Daru Farmaci dhe Mer Gia. Aktiviteti kryesor i kompanisë Mer Gia është prodhimi i çajrave bimor. Është interesante të dihet se deri në një shekull e gjysmë më parë, kur çaji i zi u bë një pije e njohur në Iran, çajrat bimor ishin pija më e këndshme dhe më e shijshme konsumuar nga iranianët. Çajrat bimor të kompanisë Mer Gia nuk përmbajnë aditiv, aromatizues, substanca jo bimore dhe konservant, dhe në prodhimin e tyre janë përdorur lëndë të para natyrore me cilësi tepër të lartë. Materiali i qeseve që përmbajnë përbërësit aktiv të bimës janë fibrat e endura të nisë shtesë së misrit dhe në ato nuk janë të përdorur ngjitës apo gjilpëra. Qeset e çajit bimor janë qese polimeri të mbyllura me nxehtësi dhe ruajnë aromën e këndshme dhe përbërësit efikas të bimës, duke parandaluar hyrjen e ajrit dhe të lagështisë brenda në qese. Cilësia e rregullt dhe e saktë e qeseve, si dhe forma e tyre piramidale, bën që hapësira brenda qeses dhe jashtë saj të japë mundësinë për shkëmbimin e ujit deri në 98%, duke transferuar të gjitha vetitë e bimës në pjesët e brendshme. Industria e bimëve medicinale duhet të konsiderohet si një nga industritë me ndikimin më të madh në ekonominë iraniane. Themelet e kësaj industrie bazohen në njohuritë shkencore autoktone, begatit hyjnore, natyrore dhe ekonomike me bazë shkencore. Ekzistenca e këtyre kapaciteteve potencialeve brenda vendit ka bërë që investimi në këtë pjesë të ekonomisë të Iranit të jetë shumë fitiprurës. Në këtë drejtim, aktivistët e industrisë së bimëve medicinale të Iranit, duke përdorur njohuri shkencore të përditësuara, teknologji moderne dhe me njohjen e metodave të përparuara të furnizimit dhe me kompletimin e zinxhirit shkencor dhe teknologjik, përpiqen të shndrojnë avantazhet krahasuese në ato konkurruese, duke hyrë në tregje dhe duke përmirësuar cilësinë e marketingut dhe të reklamimit, të lehtësojnë ndërkombëtarizimin për prodhuesit e produkteve bimore dhe ilaçeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar historikut të sëmundjeve infektive në botë dhe reagimit kundra tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Historia e artit dhe sëmundjet epidemike. Përhapja e epidemive gjatë historisë ka qenë një nga burimet e frymëzimit për shkrimtarët dhe artistët në krijimin e veprave të artit që në disa raste kanë tema të përbashkëta. Sidoqoftë, prirjet intelektuale, kulturore dhe fetare kanë pasur një ndikim të pamohueshëm në pikpamjen e artistëve për sëmundje dhe përballje njerëzore ndaj saj. Në këtë emision, ne do të shohim marrëdhënien midis sëmundjes dhe lindjes së stileve të reja arkitektonike. Pas muajsh, trazirash dhe mundimesh që kemi kaluar të gjithë, fjala korona tani është sinonimi frikës në të gjitha gjuhët dhe kulturat e botës. Frika nga sëmundja, frika nga vdekja, frika nga shoqëria dhe madje frika nga frymarrja në ajër të hapur. Korona është një krijesë e vogël e padukshme që bashkon të gjitha bashkësitë së bashku. Tani të gjithë po mendojnë se çfarë do të ndodhë pas largimit nga kriza, në cilën rrugë do të shkojë bota. Çfarë qasje do të propozojnë burrat e shtetit, mendimtarët, filozofët dhe ekonomistët? duke shqyrtuar teorit dhe idet, këto dit arrihet përfundimi se jo gjithçka do të kthehet në nivellet e para krizës dhe shkencëtarët paralajmërojnë se që për këtë tutje virusi do të qëndroj me ne. Masat e reja duhet të merre në konsiderat në të gjitha zonat për të trajtuar ose edhe mbjetuar së bashku me këtë virus të rrezikshëm dhe tinzar dhe midis tyre. Arkitektura dhe planifikimi urban janë ndër sektorët më të rëndësishëm që ka të ngjarë të pasojnë ndryshime. Një vështrim në histori tregon gjithashtu se në të kaluarën, epidemit shkaktuan ndryshime në arkitekturën dhe ndërtimin e hapësirave të banimit dhe atyre mjekësore, dhe artistët bën ndryshime në ndërtimin e ndërtesave në përputhje me statusin shëndetësor të komunitetit. Gjatë revolucionit industrial dhe imigrimit masiv të fshatarve në qytete për të punuar në fabrika, një valë e re epidemive përfshiu shoqëritë njerëzore. Në ditët e para të industrializmit, nuk kishte ujëra të zeza dhe hidraulike, dhe ujërat e zeza nga shtëpitë dhe fabrikat hidheshin në rrugë. Në mesin e shekullit të 19, në vitin 1850, mjekët vërtetuan se uji ndotur ishte burimi kolerës. Për shumë vite pas kësaj, shumë prej ideve të propozuara nga arkitektë të ndryshëm nuk erdhën në të vërtetë nga teoritë e arkitekturës, por nga lajmet e tmerrshme të vdekjeve të pacientëve, vdekjeve të infermierëve dhe të arkitekturës së spitaleve, veçanërisht sanatoriumeve të tuberkulozit. Ajsa në fund të shekullit të 19, mjekët në një përpjekje të përbashkët punuan me ekipe arkitektësh dhe inxhinierësh të rinj për të ndërtuar sanatoriume moderne, të ndriçuara mirë. Ndërtesa e prodhuar për betoni në Zvicër ishte një sanatorium i tuberkulozit, i cili në fakt ishte një laborator i arkitekturës moderne. Arkitektët në këtë laborator dëshironin të provonin ide të reja bazuar në nevojat e komunitetit. Përdorimi i tarracave diellore për pacientët solli idenë e përmirësimeve në jetë dhe përdorimin e rrezeve të diellit direkte për shëndetin në ndërtesë. Ky kryqëzim i hapësirës së brendshme dhe të jashtme, me mure të bardha, xham të gjerë, vija të pastra, mungesë dekorimesh e të tjerë, megjithëse u bë një markë tregtare e arkitekturës moderne, por në fakt shumë kohë para se të hynte në fuqi ky stil arkitektonik, që ishte pjesë e protokolleve mjekësore, nuk ishte i zbatuar në sanatorumet e vjetra.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Karantina, si një nga mënyrat më të vjetra për të parandaluar përhapjen e sëmundjes, është një lloj reagimi instinktiv për të shmangur rrezikun duke krijuar një hapësirë për vetkujdesje. Karantina është një lloj ndërmjetësuesi hapsinor dhe kohor për të parandaluar një kontakt të menjëhershëm me diçka ndaj të cilës jemi të dobët. Përdorimi i fjalës karantin në përdorimin e saj aktual daton që nga shekulli 14 dhe epoka e murtajes së zezë në Europë. Në atë kohë, në qytetin e Venecias, u miratua një ligj që marinarët dhe udhëtarët duhet të qëndronin në anije për 40 ditë para se ata të zbarkonin. Izolimi i pacientëve nga njerëzit e tjerë, megjithatë, daton shumë herët dhe madje edhe kur njerëzit nuk dinin për bakteret dhe origjinën e sëmundjeve infektive. Për të zbatuar karantinën në shumë raste, ishte nevojshme të konsideroj një vënd për të izoluar pacientët ose ata që dyshohet se kishin sëmundje. Manao konsideroi një vend për të izoluar pacientët ose ata që dyshohet se kishin sëmundje. Manao dhe Tuli janë autorët e një libri mbi historinë dhe arkitekturën e karantinës. Për të përfunduar librin e tyre përmes udhëtimeve dhe intervistave, ata fituan informacione interesante për lloje të ndryshme të karantinës gjatë gjithë historisë dhe në vitin 2010. Ata mbajtën një ekspozit në Galerinë e Arteve dhe të Arkitekturës Storefront me titullin Skenat e Karantinës. ekspozita paraqiti një koleksion të veprave nga 18 artist, dizajner dhe arkitekt, se cili i frymzuar nga një ose nga shumë aspekte fizike, biologjike, morale, arkitekturore, sociale, politike, materiale dhe madje edhe astronomike të karantinës. Punimet përfshinin imazhet e astronautëve që ktheheshin nga hapësira, vendi i Çernobilit ose spitali i Gjirit Guantanamo për pacientët me SID. Për ekspozitën Manao dhe Tulej, ftuan dizajnerët të imagjinojnë dhe të adresojnë çështjen e karantinës duke pasur parasysh nevojën për rezistencë ndaj antibiotikëve, sëmundjeve të reja, epidemisë, bioterrorizmin, si dhe parashtruan metoda për të kaluar kohën në karantinë ose se si qytetet mund të akomodojnë më shumë hapësirën për karantinë pa shkaktuar diskriminimin ose problemet morale. Gjatë shekullit të 20, dizajni i brendshëm pasqyroi në mënyrën e të menduarit për jetën ideale. Arkitektët kanë qëndruar prej kohësh në një teori të quajtur nevojat minimale të jetesës që buronin nga profesioni kritiku të madh Carl Tegg. Ai besonte se për çdo burrë apo grua një liri relative me një dhomë është e nevojshme. Kjo ishte një teori që fitoi shumë mbështetës në vende të ndryshme të botës dhe ndikoi në shumë gjëra, përfshirë këtu edhe arkitekturën. Tani, jemi në vitin 2020 dhe kushtet e komunitetit botëror me pandeminë e koronas kanë provuar se kjo teori nuk funksionon dhe bota ka marrë një rrugë që është shumë e vështirë për të mos thënë e pamundur për të vazhduar. Për shembull, për dekada, ndërtimi i kullave ka qenë një zgjidhje e mirë për qytetet e mëdha dhe ka qenë në gjendje të strehoj banorët në një vend të vetëm dhe t'u jap shërbimet më të lehta. Por tani ne shohim se në kohë së mundjesh ngjitse, distancimi nga hapësirat publike në apartamente rrit shanset tona për shpëtim dhe shëndet. Ne duhet të qëndrojmë larg gjithçkaje në apartamente si ashensor dhe butonat e tyre, kangjellat e shkallëve, sipërfaqet metalike, dorezat dhe më e rëndësishmja nga vetë fqinjet. Tani për gati një vit na është dhënë të qëndrojmë në qelit tona të vogla. Armiku, virusi korona është në rrugë. Vendet publike dhe transportin publik, shtëpit, duket se janë vendet më të sigurta në botë, por problemi është se njerëzit nuk e durojnë dot karantinën dhe me gjithë rreziqet dhe këshillat për të qëndruar në shtëpi, ata dalin në rrugë. Ata thonë se e urrejnë hapësirën brenda shtëpisë së tyre dhe nuk durojnë të kalojnë shumë kohë në të. Mirë po, kufizimet dhe prania më e madhe në shtëpi i ka bërë ata të shikojnë shtëpit më nga afër. Ndoshta një nga ndryshimet e para në arkitekturë dhe në hapësirën urbane pas koronas është ndryshimi në modelimin e shtëpive nga apartamentet e vogla. Shumica arkitektëve për shkak të mungesës së hapësirës urbane dëshirojnë të përdorin çdo pjesë të tokës për banesa, edhe nëse është shumë e vogël. Studiuesit parashikojnë se të ardhmen njerëzit do të zhvendosen në vila me dyert të mbyllura në mënyrë që ata të mund të futen në karantinë më lehtë nëse situata aktuale përsëritet. Dhe nuk do të shqetësohen më për marrëdhëniet me fqinjet në pallatet e banimit. Një tjetër ndryshim i mundshëm është ndërtimi i më shumë ashensorëve privat në ndërtesa. Arkitektët mund t'i bëjnë ashensorët më të vegjël dhe më të shumtë, dhe secila njësi duhet të ketë ashensorin e vet. Përveç kësaj, ashensorët e gjeneratës së re mund të mos punojnë më me butona, pasi është më mirë të punojnë me një aplikacion celular ose komanda zanore. Dhe sa herë që njerëzit dalin prej saj, ata dezinfektojnë në mënyrë inteligjente dhe automatike hapësirën e tyre të brendshme. Arkitektura dhe hapësira urbane. Pas sëmundjes korona, gjithashtu pritet të rrisë mundësinë e rritjes së perimeve në shtëpi. Me përhapjen e koronas, një nga frikrat dhe streset që ndikonin më shumë në mendjen e njerëzve është përgatitja dhe dezinfektimi i ushqimit, në veçanti perimet që janë produkte të papaketuara. Kjo është arsyeja se përse njerëzit nuk i blejnë këto produkte. Në këtë mënyrë, përveç balkonit ose oborrit, terraca e shtëpisë mund të përdoret për të rritur dhe kultivuar perime. shndërimi i pjesëve të shtëpive në dhoma zyre, është një tjetër ndryshim që mund të ndodhë pas koronas. Në këtë kohë, kur koronavirusi arriti kulmin e vet, shumë kompani, fabrika dhe biznese u mbyllën dhe miliona njerëz humbën punën. Shumë njerëz gjithashtu kanë punuar në distancë, gjë që u ka shkaktuar atyre mjaft probleme.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Shtëpitë ndërtuara në dekadat e fundit nuk kanë hapësirë zyre për punë, edhe nëse kanë një hapësirë të tillë, aty bashkë me familjen, puna nuk mund të bëhet lehtë. Parashikimet bazohen në faktin se projektuesit dhe arkitektët mund të ndërtojnë shtëpinë në të ardhmen, qasaj ndërtese japin një hapësirë të nevojshme për punë. Ose, nëse ndërtesat e banimit bëhen vila, arkitektët në një pjesë të vogël të oborrit mund të ndërtojnë një hapësirë për punë ose për komunikim. Është interesante të dihet se nëse i referohemi traditës historike të arkitekturës iraniane, kjo nuk është një ngjarje e re dhe inovative. Në të kaluarën shtëpitë iraniane, secila hapësirë, njëhej e bazuar në cilësinë e hapësirës, karakteristikat dhe përmasat e saj, shtëpia projektohej duke e përcaktuar hapësira bazuar në funksionin e tyre si dhoma gjumit, dhoma ndenjes, dhoma e pritjes e të tjerë. Emërime të tilla si salla, tre dhoma, pesë dyere e të tjerë në arkitekturën e shtëpive tradicionale iraniane kanë treguar rëndësinë e ndarjes së hapësirave bazuar në funksionin e tyre. Në këtë sistem, ndarja e secilës hapësirë dhe mobilimi i brendshëm i saj ishin të tilla që në kohë të ndryshme të ditës dhe në ditë ndryshme të vitit me një fleksibilitet të madh ju përgjigjen një gamë të gjerë funksionesh të ndryshme. Por një gjë është e rëndësishme që do të jetë një trashëgimi e qëndrueshme në arkitekturën e banesave dhe për të ndryshimit fizik. Në epokën pas koronas, pavarësisht nëse virusi do të jetë apo jo, qëndrimet dhe pikpamjet e njerëzve për strehimin do të jenë më shumë se sa thjesht një pamje fizike e numrit të dhomave dhe zonave dhe mbushje e hapësirës me mobilje dhe objekte me një funksion. Shumica e njerëzve tani janë njohur me konceptin e strehimit të mirë dhe duke kuptuar të metat e arkitekturës së shtëpisë, kanë kuptuar një vend më i mirë dhe më i sigurt në botë është shtëpia e tyre. Prandaj, ne duhet të sigurojmë kushte karantine cilësore në të, në mënyrë që të kemi më shumë siguri fizike dhe mendore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë.
Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.